Tekur málsvari sinni háttvirtu 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum ráðherra fyrir því miður mjög rýr svör. Hann svaraði ekki. Á að taka út krónu á móti krónu algjörlega fullu. Á að hætta krónu á móti krónu. Samkvæmt því sem ég skilan og þá er bara tekið það þannig að það á ekki að gera. Og það er ekki að stefna. Að við erum átt okkur á því að 1% sem var afgangur átt að vera af fjármálaáætlun er nákvæmlega sú tala sem þið eru búin að spara ykkur með krónum út í krónuskerðingu síðan eldri borgarar tóku sitt út. Og það er alveg óþolandi að vera að tala um að þó að þú fáið 35 aura að hverju hérna afslátt á þessu þá er það ekki að duga. Fólk verður fyrir kostnaði við að fara í vinnu og það er annarkvort að taka þetta bara almennlega og gera þetta almennlega en ekki að vera krafsi í þetta og hitt sem er ennþá ömulega að svíkja loforðin sem voru við lofuð, króna móti króna, burt.
Þá svarar hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra öðru sinni.